Domine, in labia mea perient, et vos mem enuntiam in labem tuam. Deus in adjutorium meum intende, Domine ad adjuvandum me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia.